فتجبرت على الدرب وهران سألني لكم الآكم هالبروغرام تاعنا تاعناش يعني فيلم كيما البروفيسور بيرو تاع الدرب وهران كيف لنا دلحار سنين جو ندسكوتو دان السوجيت
السوجيت سنين لا يك انت استا لهراين تاع تاع الفولوم الاخرى فول ديري
زور زور مش هكذا السوجيت اللي الزلوب تاع مالطا ورا الغوارا سا الاندبندنس او الزلوب بوليتيكي سوشيالي ايكونوميكي اتشترا احنا لحضربا spiċċajna chapter fuq l-immigrazzjoni u l-housing u bdejna il-kapitlu biex ngħidlek fuq l-infrastruttura u konna qed nitkellmu prinċipalment fuq id-dawlu l-ilma nkomplu forsi nitkellmu fuq id-dawlu l-ilma u bad naqbdu fuq aspetti oħrajn tal-infrastruttura kif kont qed tgħid inti ġustament l-aħħa darba id-dawlu l-ilma huma fundamentali jekk trid tkabbar l-ekonomija.
Eżatt, u għadam l-affarijiet li ma nagħtux każ tagħhom hija li fil-fatt mingħajrhom dawn l-affarijiet l-ekonomija ma tistax tibqa' mixja l-quddiem. Issa qabel kellna sistema f'Malta li barra l-electricity supply tal-gvern biex insejħilha hekk, l-ammiraljat kellu generating station tiegħu tal-elettriku.
Interessanti.
Ad-dokjard. Ad-dokjard kellu bżon. Tant kien effiċjenti li għamel żmien il-Gvern Malti jixtri mingħand l-ammiraljat l-elettriku għax ma kienx ilaħħaq il-power station Malti.
Għax naturalment għall-Ingliżi d-dokjar tant kellha importanza strateġika li ma kienx jaffordjaw li ma jkollhomx dawl.
Allora kienu għamlu generating station tagħhom.
U l-aħħa darba inti semmejt li anki kellhom xi riservwar tal-ilma tagħhom l-ammiraljat li mbagħad għamlu available biex il-gvern jista' jieħu minnhom.
Issa meta ġi privatizzat id-dokjard kieku
għal meta ħadu bejli qed
jgħidu. Kieku d-dokjard beda issa ta' bejli jieħu s-supply tiegħu minnaħa tal-gvern ma kienx ikun hemm biżejjed elettriku. U l-arranġament kien
sar
għall-pajjiż. Alla l-arranġament kien sar li bejli jibqa jieħu l-elettriku tiegħu mill-generating station tal-ammiraljat. Però issa il-problema kienet li dal-arranġament kien jgħod sa Marzu, sal-aħħar ta' Marzu tal 1964. U wara dak ma kienx ikun jista' ikomplu b'din. U d-dokjat kien qed jitqiegħed fuq in-National Grid. Iġifieri irid jieħu s-supply tiegħu mill-grid nazzjonali mill-power station ta' Malta.
Li kien importanti li jikber tikber il-ġenerazzjoni tal-elettriku.
Issa barra minn hekk rid ukoll kif semmejna u inna nitkellmu dwarha rid kabbar il-sem industrijali tal-pajjiż u kienet jikber ukoll tikber mod sew id-domanda domestika. Għax inti iktar ma kont bil-mod il-mod qed jola l-livell tal-ħajja fil-pajjiż, iktar tikber id-domanda għal daw is-servizzi. Dan imorru qiegħed fit.
Iktar mal-kwalità tal-ħajja tola, iktar il-bniedem jaħli iktar ilma u jiża iktar dawl.
Eżatt. U ma kienx hemm ċans li s-supply se tkun biżejjed tad-domanda li tinqala. Issa l-amministrazzjoni koloniali li kienet f'pożizzjoni aħjar biex timbotta it-tip tal-argument tal-ħtieġa, kienet irranġat li għamlet żewġ land feeders mal-generating station tal-ammiraljat. U da baqa online sa Novembru tal 1962. Imma, jew anzi, iżjed minn dal-ammiraljat kien ukoll aċċetta li iżid l-output tal-power station Malti berba megawatts oħra meta ikun hemm xi raġuni bħal pereżempju qata' d-dawl. Għax m'hemmx biżejjed l-outage. Allora jinqata' d-dawl. Issa il-gvern koloniali kien inkwetab b'din is-sitwazzjoni, ovvjament, u ddeċida li l-uniku ħaġa li tista' tgħin biex issolvu l-problema għal ċertu żmien hija li jinbena power stations ġdid u miegħu jkollu water distillation plant. Fol dir inti iż-żejt iġġib l-ilma mill-baħar u ikollok iktar elettriku. Il-kost ta' din il-power station combined power station ġdida kienet stmata li ġib 3.15 million li ma kienux flus żgħar dak iż-żmien U il-pjan tal-amministrazzjoni koloniali kienet li tissellef 2.3 miljun lira mingħand il-World Bank u xi sorsi oħra. U għal dan il-an il-World Bank batet fact-finding mission f'Malta biex tara s-sitwazzjoni x'inhi u jekk kontx tista' tapprova din dan is-self. Kienu ġew f'Malta fil-frar tal 1961. U daw ma taraw is-sitwazzjoni aċċettaw fil-prinċipju li jisilfu dawn il-flus lil Malta imma bil-kundizzjoni li tgħaddi liġi li biha titwaqqaf electricity boards statutwarja u li l-idea ta' din ta' din il-board kienet għax il-World Bank kellu policy li fejn jidħolu jagħti għajnuna biex ikun hemm power stations irrid jara il-mezzi tal-elettriku tal-ġenerazzjoni tal-elettriku ikunu privatizzati ma jkunux taħt il-kontroll dirett tal-gvern, biex nkun iktar preċiż, iktar minn li privatizzati, ma jkunux taħt il-kontroll dirett tal-gvern. Issa pess li f'Malta il-gvern kien responsabbli għall-professjoni ta' dawlu l-ilma, allura huma issuġġerew li jitwaqqaf dal-board, electricity board, li jkun indipendenti mill-gvern. Insibu il-kabinet tal-gvern ta' Borċ Oliveri diskuti għall-ewwel darba dan is-suġġett u f'Marzu tan 1962 vuol diri
mill-bidu ħafna.
Dina kienet problema immensa vuol diri. U talbu ovvjament talbu l-esperti, il-finanzjarji insomma biex jaraw x'inhi s-sitwazzjoni. U il-segretarju finanzjarju Salomone informa l-kabinet li mill-pont tekniku kienet fil-klim tiegħu tal-memorandum of the utmost urgency and importance that negotiations with the World Bank should start in earnest at the shortest possible date. M'hemmx minn x'nitilfu. Issa il-Kummissarju Ingliż kien ukoll tal-gvern Malti xif hemm li il-generating station tal-ammiraljat kien se jagħlaq fil-bidu tal-1964, fl-ewwel xhur ta' 64, allura dina kien ifisser li l-urġenza komplet tikber. Però dan huwa żmien meta fix-xhur li ġejji waqt li l-gvern qed jipprova jara kif dwar il-finanzjament ta' din, il-gvern Ingliż kien da tkellimna bid-dettall fuq fil-passat, kien rifjuta it-talba tal-gvern Malti għal għajnuna finanzjarja ikbar. Għallu ma jemx iżjed flus.
Dik kienet problema tal-ħin kollu, l-gvern qed iżjed flus Malti u l-gvern qed iżjed dolja.
U l-gvern qed jinkwita inħabba l-fatt li il-somma li kien hemm bżonn mill-World Bank kienet sostanzjali. U dawn qed jitolbu interess ta' 5.25% li kienet ukoll rata mhux ħażina. Tajjeb, mhux ħażin ukoll. Barra minn hekk is-soltu ta' Borċ Oliver kellu suspett f'moħħu li ċerti arranġamenti għamluhom l-Ingliżi l-Colonial Office u ma tkunx taf x'hemm behind them. Allora u ma kienx jaf da.
Allora kien suspett ġustifikat.
Ġustifikat kien ġustifikat. Għax lew ma kienu jiġbdu l-Ingliżi kien lehom. Allora, x'għamel, dana għallu, il-Boċervir għallu għara dar fuq l-Deputy Attorney General li kien Morris Carvana Karen, u għallu id-draftja il-leġizlazzjoni bil-lest li għanna bżon biex ikonna Statutory Electricity Board. Għalli, u mux ċet jgħajt, aħna maħnix sanamlu għek. U fil-fat, għamlu numru ta' meetings, kważi 20 meeting ta' kabinet, jiddiskutu din il-liġi, għal dir id-dettalji ta' il-liġi, l-gvern,
jiddiskutu
bis-serjetà.
Tal-gvira, 20 meeting, naturalment ikollu suġġetti oħra.
Suġġetti oħra, imma.
Mitwirid għamet 20 meeting tal-kabinet.
Bat ukoll delegazzjoni tal-gvern, Washington, biex jaraw il-mexxija minn Salomone, biex jaraw il-Financial Secretary. biex jaraw x'jistgħu jirranġaw magħhom. Ippruvaw, id-delegazzjoni ppruvat tikkonvinċi lill-bank din hi biex inaqqas ir-rata tal-interess, qalet spjegat li il-pożizzjoni finanzjarja u ekonomika tal-pajjiż kienet prekarja ħafna, imma r-risposta tal-World Bank kienet li inaqsu r-rata tal-interess biss f'dawk il-każi ta' dawk il-pajjiżi li l-standard of living tagħhom ikun ħafna iktar baxx minn dak ta' Malta. Allora l-standard of living f'Malta huwa ħoli biżejjed li ma nistgħux naslu iktar minn hekk. Barra minn hekk.
Ġimmar naxilhom x'akkwistaw is, x'hom akkwistaw xejn jisom.
Eżatt. Barra minn hekk il-gvern il-World Bank qalu ħareġ hemm ħaġa oħra wkoll. Dik il-ħaġa l-oħra ma tantx kienet waħda li oġbot. Oda qallu qabel ma aħna nkunu lesti biex nimxu l-quddiem bil-self, il-gvern irrid jolli il-prezz tal-elettriku. Ma jibqax is-sussidja fik li mieħor b'dak il-mod li tinaqqas is-sussidju fuqu. Delegazzjoni mill-ewwel għamlitha ċara li dinha kienet xi ħaġa pratikament impossibbli, inħabba li diġà kien hemm ħafna peace fuq il-popolazzjoni b'dak li qed jiġri. U li ma tantx kien hemm ċans li gvers jaqbel dwar dan. U rewhom għax dawn talbuhom biex jarawhom x'kienet l-idea ta' draft legislation li kienu se jagħmlu, dawna suġġerew xi ammendi żgħar, ma kienux xi ħaġa li kienu diffiċli biex jintgħu, dik ma kienx il-problema. U qalu li huma lesti jaċċettaw l-Electricity Board kif kienet se tkun taħt il-liġi ġdida, imma dejjem u għamluha ċara li se tkun personalità distinta legali li kienet tista tieħu xi ħadd il-qorti jew xi ħadd jieħodha l-qorti to be sued tajjeb or to sue. U
ma x'kien l-iskop tagħha, x'inhu l-vantaġġ tagħha?
L-iskop tagħhom huma kienu dawn li huma ma ridux li l-gvern ikun f'pożizzjoni li jiddeċidi hu il-prezzijiet. U anki il-politika ta' supply. Għax il-biża kienet li jekk jagħmlu hekk kun hemm ċerti gvernijiet li jieħdu vantaġġ minn dis-sitwazzjoni u ma jimxux mal-ftehim li jkunu laħqu mal-World Bank wara li jkunu tawhom il-flus.
Jiġu ma jekk dal-grupp jażlu l-gvern. Meta jkun irid jagħmel hekk ibiddel in-nies.
Le, ma il-bicċa xogħol kienet din, ejo rajt, imma il-liġi kienet trid tagħmilha ċara l-Electricity Board rid ikun f'pożizzjoni li jieħu deċiżjonijiet mingħajr ma jirreferi lill-gvern li kienet. Issa, Borċor Vir kien qed jemmen f'dak l-istat li setup xi mod iġib is-self mill-Italja brata ta' interess inqas. Allura qabel ma il-gvern mexxa, il-kabinet iddeċida li Dr. Ragonesi mur l-Italja u jagħmel kuntatti neċessarji biex jara x'jistax jew le. Ragonesi fil-fatt tagħlaq immedjatament u ta' ġilura rrapporta li l-awtorità Taljan iridu iktar informazzjoni qabel ma jiddeċidu. Issa fil-fatt il-gvern Malti ma kienx jafa din u ħadd ma kien jafa f'Malta. Il-gvern Taljan ma kienx jgħat pożizzjoni li jaqbot jgħati dat-tip ta' self. Però ma rridx jgħid le.
Ridu jtawlu.
U qalu jekk meta tina din informazzjoni aħna kull snatu risposta. U meta għafsu, Ragonesi għafasu, li għallu rabatom li għalmenu sa l-20 ta' jannar ikun tawom din risposta. Sittijem wara, Felice informa l-kabinet.
Felice kien deputat fil-ministru, kil-ministru tal-finanzi u koll.
Mule, tal-finanzi kien Borċo Olivier. Kien tal-iżvilupp industrijali. U informa l-kabinet li Dr. Cravieri tal-konsultant għajna magħhom daw kienu għamlu l-pjan dwar il-turizmu, kienu il-gvern kien qabadhom dwar il-turizmu, kien se jagħmel xi osservazzjonijiet dwar il-power station, power water station li rid il-gvern. Dal-attentat biex għax dikin, attentat minnha tal-gabinet biex jifranka l-flus. Fil-fatt ma wassal imkien u il-gvern iddeċida li jibda preparazzjoni biex joħorġu tenders biex jisir dan. L-Assemblea Legislativa approvat li titwaqqaf Malta Electricity Board, hemmhekk twaqqfet il-Malta Electricity Board, u approvat ukoll is-self mingħand il-World Bank.
Li tat-Taljani waqgħet jiġifieri.
Tat-Taljani waqgħet ma kienx hemm ċans. Ma kienx hemm ċans tagħha. U din il-Malta Electricity Board kien se tkun indipendenti, korporazzjoni indipendenti, li kien se tkun responsabbli għall-ġenerazzjoni tal-elettriku u anki biex tissupplixxi l-elettriku lil kull persuna li kien lest li ħallas ir-rati li tistabbilixxi.
Jiġifieri da il-Malta Electricity Board mhux regolatur kien proveditur.
Iżgur, iżgur. L-assets, drittijiet, liabilities tal- li kellu il-gvern f'dak fejn jidħol l-elettriku issa ġew trasferiti għal Malta Electricity Board u però minnaħa l-oħra il-gvern kien baqa' jżomm l-stock value ta' transfer assets li saret. L-MEB, il-bord tagħha kellu jikkonsisti minn chairman u minn bej 4-6 membri li kienu appuntati mill-ministru responsabbli u barra minn hekk kien ikun hemm il-general manager li jkun ex officio member tal-board. Il-board se jagħmel kuntratt tiegħu, jissellef il-flus, eċetera, eċetera, u kull ma se jagħmel il-ministru kien li tiegħu general directions affecting the public interest. Kellha tikkontribwixxi 1.4 miljuni mill-revenju tagħha biex tħallas parti mill-installazzjoni u xogħol ieħor ta' żvilupp li kien ikun hemm bżonn madwar il-pajjiż. Kellha wkoll ta' tirpari l-gvern fuq l-affarijiet kollha li kellhom x'jaqsmu mal-supply tal-elettriku. Funzjonijiet tal-Electricity Board kienu wkoll jinkludu li tistabbilixxi installazzjonijiet biex kun tista' dibiddel l-ilma baħar għall-ilma tax-xorb.
U di kienet il-bidla l-kbira, naħseb?
Iva. Imma bidla kbira, bidla kbira fis-sens li inti għandek sors ieħor tal-ilma. Imma ma setx issir dil-bidla kbira jekk int m'għandek ġenerazzjoni ta' elettriku iktar qawwija, għalli ma setax tagħmel għaliha. Fit-18 ta' Lulju l-Ammiraljat ċerda biċċaqart fil-Marsa, dik li kienu jsejħu qabel l-Spare Parts Distribution Center tagħhom, u hemmhekk beda x-xogħol fuq il-Power Station dikinhar stess. Fil-reservwar li kien hemm tal-Fiddin, dak inġar fil-1962-63, Malta kienet imbirka b'ħafna żjed xita mis-soltu, u fil-fatt il-water supply fil-ta' Fiddin kien żdied 20 miljun gallun iktar, u il-supply problem għal dik is-sena kien id-daqsxejn waħda.
Isu ħadu nifs bija.
Ħadu nifsi, dik hija kelma żatta. Imma.
Ma soluzzjoni kienet
id-dinjiet. Beda wkoll il-bini tal-fabriki, waħda mill-problemi kbar li kien hemm kienet li kellek din il-fabrika kbira li kienet ġejja tax-xatijon. U dina kienet se tkun għandha bżonn element qawwi mhux biss elettriku ma anki ta' ilma. Per eżempju, il-konsum tal-ilma sa l-Ulju tal-1964 kien żdied b'600,000 gallun kuljum. U laħa 9.6 miljuni glalen. Issa kull rapport tal-experts li kellu qudiemu l-gvern kien juri li l-aħjar metodu biex jittekilja dannu għasta l-ilma kienet id-desalinizzazzjoni. Jiġifieri nużaw l-ilma baħar u nibluħ filma.
So, għajda konstant, mux paċċita tistamil ħafna ċaħta.
Eżatt, u il-kabinet id-deċida li kull rapport jipponta f'id-direzzjoni allura memx dik oħra u ordna żewġ distillaturi tal-ilma. Issa, il-problema ta' x-xatijon, x-xatijon dina kienet
ħadu. Nisa għal-ormi.
Kienu ħadu gost ħafna bija, kienet sa' tħaddem ħafna nisbu ħazin, imma il-fabrika, l-owners tal-fabrika kienu qed jinsistu li hemm bżonn li immedjatament il-kumpanija tkun tista' tuża 1.5 megawatts ta' elettriku u sas-sena ta' wara trid tkun żdied din 1.5 megawatts oħra. Iġifieri
li tlieta. Meta inti qed jekk qed niftakar sew. Kienu xi 15.
Għalhekk.
Jiġri meta qed tgħid tlieta minn 15.
Disegħu ħafna. Ħafna. Il-gabinett ma tantx belaħħadi biex niftehmu.
Jiġri għax ħasbu li qed
jeseġeraw, imma kollox kien juri li fil-fatt bil-fors li qed tistied elettriku. Dan nabdew jippruvajraw se jagħmlu.
Jiġri għall-ilma. ħajsir il-desalination dik issa problema tiżolvuta.
Meta jsir il-power station ġdida.
Jiġri biex isiru desalination
jsir il-power station. Għalija. Approċċjaw l-ammiraljat biex jaraw jistgħux fuq perjodu qasi jibdew jieħdu up to 10 megawatts mingħand il-Naval Authorities, però dana meta talbu lill-direttur tal-Public Works biex japproċa il-Naval Authorities, daw għallu l-om li l-iktar li stawet u għom kienu 4 megawatts.
Nqas in-nofs?
Le. Pero, il-consulting engineers, tal-consult, għallu l-om li sakemm jibda jaħdem il-New Power Station, jekk zidu 5 to 6 megawatts, għandkom biex tiddubbaw. Tiddubbaw hija l-kelma.
Meta kif ħajżidu għom? Għax form il-mil tismu, joqos 1-2.
Għalulom li DCPS2 biex jizdu għom daw ija li jġibu a shipborne plant. Biex t-distill għaw.
Biex jisu għaw.
T-ġenerali elettriku.
Power station vapur.
Eżattament. Il-kabinet kontakti għal Malta Dry Docks biex jaraw jistaw xie jġibu dal-seaborne generating plant. Tajjeb. Imma fil-fatt kif ġara ma kienx hemm bżonnu fir-realtà. Għaliex għax id-dubbaw fil-fors sens tal-kelma. Issa il-power station ġdida bdiet taħdem xi tinawgurata mill-Prim Ministru fil-18 ta' Marzu tal-1966. Minn hemmhekk.
Qabel l-elezzjoni tas-66.
Jiena kienet magħrufa bħala l-Marsa B Power Station. U kienet equipped b'żewġ turbo alternating units li kienu jipproduċu 12.5 megawatts kull wieħed, għal li talat automatikament żdiedet b'25 megawatts oħra. U magħha kien hemm desalination plant li kienet tista tipproduċi sa miljun gallun ilma kuljum.
Jiġi situazzjoni b'dawn iż-żewġ inizjattivi, il-power station il-ġdida u desalination plant hawnhekk ġiet arranġata.
Eżatt. Issa kemm kienet neċessarja din tista' tikkalkula. Qed inti tara li il-konsum tal-elettriku li fl-1962 kien 5.6 megawatts, tajjeb, irdoppja kważi għal 110 megawatts sa sena 64-65, isir f'erba' snin. Allora mingħajrha din ma kien jagħmel xejn. Issa, il-kapital li ġinvestit fil-produzzjoni u distribuzzjoni tal-ilma u l-elettriku kien kapital mhux ħażin, u hawnhekk inqal battibek bejn il-Gvern u l-Economic Mission tal-United Nations immexxija minn Stolper. Tajjeb? U dina kienet għar-raġunijiet politiċi iktar minn kollox. Il-missjoni kienet qed tinsisti li il-prezz soli li ħallas il-Gvern biex se produċi l-elettriku l-ilma kellu jiġu modi l-konsumatur. Il-Stolper
kien hemm pressure minn barra l-IMF, Stolper oħrajn li jisu ma jistax iqbad jisu servizz soċjali.
Eżatt,
ma kulħadd iħallas tal juża.
Eżatt. U issa waqt l-Stolper ammetta li da ma kienx possibbli fejn jidħol l-ilma għax kien jiġi wisq għoli. Insista però li għandu jkun hemm adjustment fil-rata tas-subsidi. Insista li għandu jkun hemm prezz tal-elettriku to meet the full costs and possibly provide something for future expansion. Il-Gvern ma qabilx ma dan, kien kienet jgħid li jekk iżid il-prezz billi naqas is-sussidju ovvjament, il-piż fuq il-poplu kien se jkun kbir wisq, u barra minn hekk il-Gvern kienet jargumenta wkoll li jiġi akkużat b'insensitività għal dak li qed iġorru l-poplu. Jekk trid hawnhekk għandna sitwazzjoni li nqalat fin 1996 u 1998, meta kienu għal għal-prezz tal-ilma, u il-Gvern ta' Sant kien ġie akkużat li m'għandux, anke minn tof stess li m'għandux kuxjenza soċjali. U li kienet jgħid hawnhekk Borċo li vir, hekk se niġu akkużati jekk aħna nollu.
Ġifieri, di għandha ħafna aspetti ġewwa, di għandha l-aspett ekonomiku, għandha l-aspett politiku
u soċjali.
Għandha l-aspett soċjali, ġifieri, għandha tliet aspetti li jisom jimmilitaw kontra xulxejn. L-aspett ekonomiku jgħidlek le, minn jaħli jħallas. L-aspett soċjali jgħidlek ma kulħadd jista' jħallas, u l-aspett politiku jgħidlek imma jien fejn ħammur, jekk imur ma l-aspett ekonomiku u l-aspett soċjali. Jekk imur ma l-aspett ekonomiku ħan irranġa dak l-aspett.
Imma sa ħallas prezz politiku.
Politiku veru, apparti d-batija li tista' tmur fuq in-nies.
Issa, l-istess argumenti poġġietom il-missjoni ta' Stolper fejn jidħol il-prezz tal-gass. Issa, fin 1952, il-Maltan Mediterranean Gas Company kien ġiet motija autorità biex tipproduċi u tiddistribwixxi il-gass, kienu tawa monopolju li kien jiswa għal 99 sena. Però din kien ġiet replaced fil-fatt mill-Gas Board li kien ġiet stabbilita bil-Gas Act ta' 1952 bħala publicly funded statutory authority. Dina bħalma s-saġit l-Electricity Board kella distinct legal personalities. Għal kien tista' timxi u commercial lines u kienet autorizzata li tista' tissellef ukoll il-flus u tara kif se tħallas għall-ispejjeż li jkollha, ecc. Issa il-board kien beda jestendi distribuzzjoni tal-gas bil-mains.
Dak
bil-pipes inti titfal flus.
It-town gas kienu jgħidu lum minn għalija.
Titfal flus u tħallas skont.
Ma di ma kienx ma Malta kollha għandi kun ta' taslim għandi kun u hemmhekk.
Ara l-iktar li bdiet ferjas fejn kienu joqogħdu familji Ingliżi. Eżak kienu mdorrin bis-sistema. Ingilterra. Tajjeb minn hemmhekk bdiet. Però mbagħad bdiet bil-mod il-mod għax imbagħad anke Maltin bdew djar Maltin tal-Maltin li bdew jużaw ukoll. Bdew kampanja kbira kienu jinkoraġixxu n-nies biex jużaw il-gass, tajjeb. U għamlu wkoll gasification plant, is-Gas Oil Gasification plant li bnewha biex Zabbuġa, u kien hemm pipeline taħt l-art u taħt il-baħar biex ikun jista' jieħdu l-gass mill-vapur li jġibuhom. Sa 1960 bdew jitfaċċaw ukoll l-ewwel ċilindri tal-gass ta' 15-il kilogram. Imma id-domanda għaċ-ċilindri tal-gass kienet ħafna inqas mid-domanda għat-town gas.
Ah, l-iktar kien komdu għax.
Għax kien ta' komdu. U ma kienx hemm distribuzzjoni tajba għas ukoll. Barra minn hekk.
Ġuni u dak iż-żmien ħan niftehmu fis-60.
Ma tantx kien hawn cookers
bil-ġirina fejn l-erja fejn kunna għodu aħna. La kukers, la telefon, u anki friġis kena u anki friġis tal-petrolju.
Skur, mux hekk.
Ċer innis ta' triq, ta' na' mux kolla kellhom friġis tal-petrolju.
Il-maġġor parti tal-friġis bil-petrolju kienu li bdew jiġu.
U għetna tu mux kullħat kellu.
Eżgur, mux kullħat kellu, eżgur li le. U ħafna minn-nies għadhom sajru fuq l-spiritiera u l-primus.
Eżgur, il-primus kienet it-tifnar għawl.
Eżatt.
U l-ħar il-spiritiera niftakar
bitlieta. Tirranġa kif tiftej.
Kollu tliet ftejjel, per eżempju, niftakar waħda ħadra kienet għaw bi tliet ftejjel.
Ejdu niftakru wkoll li wanki l-użu tal-forn id-dar ma kienx komuni. Maġġor parti għan-nies il-forn kienu mur il-forn fej isir il-ħobs. Tieħu l-laħam hemmhekk biex ixmjulek kejkijiet.
U tikki ċomba.
U tikki ċomba.
U matwar biċomba.
Magħna titkellmu għal min għadu iżar. Għal-dinja totalment differenti.
Għal-apprentis li reġa għanna manalu, karmenu grek.
Bil-mod il-mod il-bord beda jżid id-distribuzzjoni, il-nies bdew jiżdiedu iżjed l-użu tal-gas. Però hija interessanti li l-gas board li beda jinkoraġġixxi l-iktar mhux li jużaw iċ-ċilindri tal-gas imma li jużaw it-town gas. U l-idea kienet għax is-sistema ta' distribuzzjoni kienet qed tikber sew f'postijiet urbani. Ta' Sliema, il-Belt, per eżempju, eccetera. U però dina il-policy biex najtek tal-gas board ditħares ukoll il-fatt li issa li kienu se jibdew jonqsu il-familji tas-servizzi allura jaqblilkom intom l-sidi jibdew jgħidulhom għax dawn qed jużawhom diġà, ħalsu diġà l-installation. Jekk inti għala jkollok teġa bżonn reġa' tħallas għall-installation, allura mhux aħjar iżżomm mis-sistema u min jidħol hawnhekk isib is-sistema lesta u ħadd ma ħallas xejn extra. Allora bdew jafsu fuq din. Imma bdew jitilfu l-flus fuq it-town gas. U allura bdew jaqilbu biex jinsistu biex kemm jista' jkun jibdew jinbijgħu iċ-ċilindri. Sa 1964 però il-numru ta' ċilindri mibju għaj ma kienx jaqbess il-18,000.
Ftit iġifieri ju.
Għaldi li kien għadu l-ura. Però il-gas board beda jħarsu l-qudiem.
Kienet waqfet un baħx jizmien u baqajna bċilindri.
Il-gas board però beda jaħseb li kien tamin li kabbar il-Sigas Gasification Unit biex jipproduċi mal-miljun pit kwadru ta' gas kull-jum. Falli huma kienu qed jaraw li dil-biċċa xogħol tat-ċilindri se tiżdied żgur. Bdew jaraw li qed jogħla standard of living, allura se jiżdied. Issa problema oħra kellek fil-pajjiż kienet in-nuqqas ta' telefons.
U żgur, jiena ara fit-triq tagħna ġew jien niftakar. Jiġri t-triq ta' ngħid it-triq tagħna u l-inħawi. Kien hemm telefon għand tal-laħam li kien fil-kantuniera u kull min kien irid imur iċempel kien imur għand tal-laħam. Iħallas. Ma naf jekkux tliet soldi kien.
Tliet soldi iftakar.
U għal-min iftakar x'kienu s-soldi. U tagħmel telefon, ma kienx hemm pulses, kont tista' ddun kemm trid. Imma anke jekk irid iċempillew xi ħadd problema tista' ċempil biss minn għandu telefon.
Mhux hekk. L-iżvilupp tat-telefonija kien importanti ħafna jekk inti tiżdid l-industrija u t-turizmu partikolarment. U hawnhekk ukoll beda l-ewwel battibek bejn il-gvern u il-missjoni ta' Stolper li not unreasonably naħseb jien, il-missjoni ta' Stolper kienet qed tgħid li il-press tat-telefon ma kienx għoli biżejjed biex jikkaverja r-running cost għalhekk għandu jogħla il-prezz tat-telefon tal imod li s-servizz tat-telefon għandu jkun economic and self-supporting. U m'għandux jiġi sussidjat mit-taxpayer. Dal-parir ukoll ma tantx kien les biex jaċċettaħ, speċjalment wara li kien sar attakk aħrax fuqu mill-oppożizzjoni waqt il-budget ta' 1963 meta ġie akkużat li olla it-taxxi. Nitkellmu dwar dan iktar quddiem. Issa f'Mejju ta' 1962 twaqqaf għall-ewwel darba 24-channel radio telephone link bejn Malta u Għawdex.
Li biex jiżidu l-possibiltajiet ta' iktar telefonati.
Qabel kien hemm submarine cable li kienet tista' tieħu 14 channel u għalhekk il-komunikazzjoni bejn Malta u Għawdex tibet ħafna u saru pjanijiet u bdew jiġu implementati il-qalba minn manual għall-automatic telephone systems. U bdew jinfetħu wkoll numru ta' exchanges, per eżempju, l-exchange l-automatic exchange ta' Taslima li ġiet inaugurata f'April ta' 1963 u bdiet tipprovdi 5,000 linja li kienet 30% iktar milli kien jipprovdi qabel l-exchange li kien hemmhekk. U kellha l-apparat li tista' tiżdied b'10,000 linja oħra f'diri għalmin kienet iħarsu il-qudiem. Il-problema kienet din jekk se taħħa telephone exchanges se tagħmel bil-telephone operators li kienu se jiġu redundant.
Mhux hekk. Għaldi kull wahda għandek toħroġ l-ħaġa l-oħru, ġifiri, mill-perspettiva ta' efficienza trid tagħmel hekk. Forsi nfakkar ukoll min qed jismana forsi ħalli jismana issa jien Padre Joe Borch qed nitkellem mal-Professur Joe Perotta qed niddiskutu llum il-bidliet infrastrutturali, tkellimna fuq il-kwissjoni tad-dawl u l-ilma u l-deċiżjoni kien qed jittieħed biex isir power station ġdida u anki desalination plants għall-ilma li kellha tirranġa s-sitwazzjoni hemmhekk fil-qasam tal-ħtieġa tal-elettriku bl-istil aħjar tal-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u anki l-industrializzazzjoni u anki l-ħtieġa ta' aktar ilma, imma naturalment barra l-elettriku u l-ilma element importanti ħafna fil-infrastruttura u t-telefonija. U issa qed niddiskutu jien mal-Professur Perotta il-bidliet li saru f'dan il-qasam.
Dawn it-telephone operators li ġew redundant ġew offruti alternative employment.
U naħseb dejjem kien dik l-istrateġija ta' kull gvern.
Mhux hekk. U barra minn hekk il-kumpanija li ħadet il-kuntratt biex tissupplixxi l-automatic telephone system f'Malta kienet ġiet marbuta wkoll li tagħti żewġ scholarships biex jiġu trejnjati mechanics li jkunu trejnjati fit-tekniki l-ġdida tat-telefonati allura jekk ikun hemm xi ħsarat eċetera jafu imexxuma mbagħad huma jagħmlu l-ħadd ieħor. Kellek ukoll extension tal-exchanges biz Abuja, San Pawl il-Baħar, il-Rabat u anki Għawdex. U il-kapaċità u din l-ummont tal-linji li setgħu jieħdu daw l-exchanges kollha ġew imkabbra. Tista' tgħid li daw dat tibdil kollu seħħ sal 1963, sa l-aħħar ta' 1963, mbagħad l-extension għal changeover automatiku kompla, per eżempju, f'Birki Kara kien lest fi żmien 1964, u dal-mod il-kwalità tas-servizz tat-telefon f'Malta tjieb ħafna. Sal-aħħar ta' 1964 kienu nbidlu wkoll xejn anqas minn 2000 telefon set li kienu obsolit.
Numru kbir ħafna.
Eżgur li kien numru kbir. U eħabba li kienu manual.
Mhux
issa daħlu dak tal-automatic. U barra minn hekk bdew jiżdiedu wkoll, u dik kien importanti, in-numru ta' public telephone boxes. Għax kienu kważi non esistenti. U daw bil-mod il-mod bdew jiżdiedu wkoll.
U jekk ikun hemm ftit nies li għandhom telefon. Il-telefon boxes ma ħaċċempel. Jiġifieri il-telefon boxes jibdew isiru użabbli.
Iktar minn kollox
sar nies li għandhom telefon.
Sar bidl-oħra importanti ħafna fil-overseas telephone switchboard. Li naw kol ġiet kabra u modernizzata għax din kien ifisser li żgur kien se jżdied l-ammont ta' telefon kienet jżdied fil-fatt. Ma barra u allura s-servizz trid ikun tajjeb biex il-ħaħa. Ma hekk. Ġinstallat ukoll telefon service fil-ħotel il-ġdid li twaqqaf f'Kemuna. U beda jaħdem. Dika l-edja qabel li kollu telefon service għal-Kemuna kienet ċaħġa.
Ma insomma, lek ħotel minnar telefon, minn ħajġi kfieħ.
Muxek. Issa, kellek ħaġa oħra wkoll, kien wasal biex jagħla il-kuntratt tal-Cable and Wireless Limited. Il-kumpanija li kienet liċenzjata biex topera il-wireless telegraphy u telegraphy and telephony by cable. Tajjeb, u dik kienet għad il-kuntratt fil-1939, kien ġie mġedded fil-1954, u issa iż-żewġ liċenzji li kellha kienu se jgħalqu f'Diċembru ta' 62. Din kienet ħallas fi ta' 16 lira fis-sena. Dr. Caruana, li kien il-Ministru responsabbli għall-komunikazzjoni, tal-parir il-kabinet li skont l-informazzjoni li kellu mill-Malta branch tal-Cable and Wireless ma kienx self-supporting, jiġifieri ma kienx hemm qlieħ minnha. Kienet qed iddaħħal kienet tagħmel revenue ta' xi 50,000 fis-sena, imma kellha deficit ta' 100,000 fis-sena. U il-headquarters tagħha f'Londra kien qed tpatti għal din il-capital expenditure. Sa għalix kienet għatpatti, kienet għatpatti 99% għabba l-fat li dana kien meqjus bħala essential service minnaħa tal-gvern koloniali. Issa l-kumpanija kienet ukoll tħallas income tax on a global basis u l-income tax bill tagħha kull sena kien jiġi bertu ieħor 7,000 fis-sena. Waqt li kienet tħallas ukoll customs duty on imported equipment. Kienet timpjega 176 ħaddiem Malti minn 190 li kellha vuol dire 14 biss kienu barranin li daw l-Maltin flimkien kienu jaqalaw 117,000 fis-sena. Il-kumpanija kienet titlob kontratti ieħor ta' 25 sena u qalet li kienet lesta tħallas liċenzja ta' 20 lira fis-sena.
20 lira fis-sena liċenzja?
Liċenzja. Karwana spiega lill-kabinett li l-traffiku tal-Malta Telegraph kien qiegħed jonqos sena b'sena. Brata ta' 40 fil-mija.
Għal-min
telegrafi
xinu
u. Tal-SMS.
U tal-WhatsApp.
U tal-WhatsApp.
Jek ikollok, għarek ux korret jena, jek ikollok xaħat minn jiġi minnek l-Australia, jew l-Ingilterra, u dajrit jgħidlek li mitizziju u forsi li jinti u rrit miljon.
Notizja urġenti.
Muxek, dajmur fl-offiċju tal- Wireless telegrafi u xkien jisimaw mid-ditta tagħhom fl-Awstralja. Itjhom il-messaġġ. Daw jitrażmettu għal Wireless Telegraphy Office. Jasal hawnhekk
fis-sekondi wara, eh?
Iva, jasal hawnhekk. Da jiġi miktub għax tkun miktuba, daw jaqbdu dispatcher minn għajċ għab il-mutur u jiġi d-dar tiegħek
u jiġi blok
il-telegraf. U jekk ma tkunx taħra, issib il-xaħat jara jgħidlek għax kellek dik il-problema u kont
ħallas kont il-numru ta' klim li tuża. Il-prezz tal-telegramma kien jiġi.
Iħallas minn jibgħat naturalment.
Minn jibgħat dejjem. Iħallas, tħallas kont kemm tuża klim. Infatti jekk inti tara telegrammi, llum nużaw l-espressjoni li tgħid li bad messaġġ isu telegramma. Jiġifieri li kien imqassar ħafna. Is-sentenzi kienu jkun kemm jista' jkun qosra biex inti ma tħallas imbasta li jiftiehem il-messaġġ.
Illum għandna l-SMS jiġifieri bil-lingwa ta' tal-.
Ma tħallas sa kelma. U da għallhom il-numru ta' telegram li qed jinbagħtu qed jonqos brata ta' isu 40 fil-mija fil-sena jillu sejjelek minn 1941.
Inħabba telefon, il-telefon bada jgħati daqqa l-telegrammi.
U għal jekk aħna sen zidu l-om il-licenzja da' umma jintu għom l-om xal iktar minn 10 snin, tajjeb, u jittu tkun biprezz ħafna zjiet u għalja mill-li jgħajdu umma ta' 20 lira. Kien kontra li tu għom xie eżentazzjoni mill customs duty, u barra minn. Għal
ditta kummerċjali.
U barra minn hekk argumentaw ukoll li rridu qabel ma jtuhom il-liċenzja li dawna jaqblu li jagħmlu titjib sostanzjali fit-telephone communication mal-Libja. Il-Gvern Malti kien jipprova jżid kemm jista' jkun
il-kummerċ mal-Libja sportaw
li. Tajjeb, Malta diġà kienet gawdi favorable trade balance mal-Libja u rrid ikomplu jespondi fuq dan.
U naturalment il-komunikazzjoni bit-telefon biex intejbuha kienet importanti ħafna.
Eżatt. Allura rrid li l-kumpanija ta' tinvesti f'kejbil ġdida bejn Malta u Tripli. Qal ukoll li għandha tiġi marbuta l-kumpanija li tieħu minn 10 sa 15 l-apprentice biex titrejnhom bħala engineers bħala parti mit-Technical Education Drive. Minn naħar oħra, l-kwestjoni kienet xiġri jekk il-gvern jieħu s-servizz fideh.
Jinnazzjonalizza.
Ma jġedilhom xil-kumpanija, l-licenzja, u jieħu fideh, mhux jinnazzjonalizza l-kumpanija.
Jiġifieri kienu qed jikkunsidraw din il-possibilità wkoll.
Għal dan kien ifisser li rridu nħarsu għall-equipment li kien jinkludi s-submarine cable li kienet 1,000 lira kull mil.
U s-sabban il-kejbil ma fej, mas-għallija,
mal-Libja, dak? U barra minnek, ovvjament, titħallas il-ħaddimenti, se jizdit il-wage bill tal-gvern, u ikollok bżon li tibda tħaddim ukoll highly qualified engineers biex ikun jista, il-kumpanija tista tmexxi. Barra minnek, għal kien jistenna wkoll li appena jieħdu l-gvern fideh is-servizz ikun hemm talba għal żieda fil-pagi minnaħa tal-ħaddiema. U ma tax il-parir li kien jaqbel li minnaħa finanzjarja li jieħdu dan il-servizz fideh. Rrid ikun jaf ukoll il-kabinet iktar dettalji però dwar il-day-to-day running tal-cable and wireless. U waħda mill-affarijiet li għamlu ddiskutaw ma' l-Italkonsult biex jaraw eżattament mill-espertiż tagħhom dawna x'tinvolvi dil-biċċa xogħol. U jekk fil-fatt kien xi hemm xi legal difficulty li tħalli lill-kumpanija topera taħt liċenzja. F'meeting ieħor tal-kabinett, Dr. Caruana Karin, il-Deputy Attorney General.
Jiġifieri stidnuh biex jiġi l-kabinet biex jagħmel presentation.
Tal-parir li aħjar iġġeddu l-liċenzja fuq existing terms li kien hemm, imma il-Ministru Caruana ġi moti mill-kabinet l-inkarigu li l-kumpanija f'dak l-istadju jgħidulhom that the matter was under active consideration, sakemm is-segretar kabinet ikun jista' jagħmel ix-xogħol li kien hemm meħtieġ u fl-istess ħin jassigura li l-ebda liċenzja ma toħroġ. Reġa' Felice diskuta s-suġġett ma'
deċiżjoni politika.
U diskuta magħhom li l-gvern kien jaħseb li kien għata l-parir biex iġeddu il-liċenzja, u però dawna qablu li iva għandha tiġġedda il-liċenzja fi ċirkostanzi imma taħt kundizzjonijiet serji sew. Kellek ħaġa oħra wkoll qed jiġri fil-pajjiż bejn 1962 u 1964 kien hemm żieda sostanzjali fin-numru ta' karozzi rreġistrati. Serna karozzi qed ngħid kull kwalità ta' karozza jien. Trakkijiet, muturi, kollox sewwa.
Ma kien dik dak sinjal tal-ċaqli għalli kien qed ikun hemm fl-ekonomija mhux hekk.
Però ma kienx hemm espansjoni biżejjed fis-sistema tat-toroq, fit-toroq tagħna. U kien hemm ħtiġa kbira li t-toroq jiġu
irranġati u miżjuda.
U extended, miżjuda. Tajjeb, il-road network tal-pajjiż kollu. Il-planners inataw dax-xogħol biex jaraw x'irid isir u ma jsirx, però il-problema baqgħet l-istess ħaġa ngħid se jiġu l-fluss.
U allura endemika l-problema fuq kull ħaġa nitkellmu.
Ngħid se tiġi l-fluss. U allura bdew l-ewwel priorità kienet li jibdew iwessaw it-toroq biex jgħinu t-traffiku jgħaddi aħjar. Waqt li ġoppjanati u kol toroq ġodda biex niftiemu, imma il-kussjoni tal-flus kienet essenzjali kif se jisolvu nej se jiġu l-flus. Il-stolper kienu itkellmu fil-rapport tagħhom mod pratikament kategoriku ta' kif għandu jiġu jintefqu l-flus. U ma qalu il-flus għandu jiftef u fuq toroq li se jgħinu fit-turizmu, li se jgħinu biex l-ar bottlenecks ta' traffiku f'Malta jiġu solvuti, u biex ukoll jagħmluha faċli li jkun hemm konnettività bejn l-airport u l-harbor mal-fabriki li se jinbnew. Mela
l-industrializzazzjoni turizmu
kif ukoll bħala l-ewwel ħaġa. Però nitkellmu dwar dan iktar qudiem ġew.
Jiġifieri aħna llum ġew tkellimna fuq l-infrastruttura, tkellimna fit-tul fuq il-kwissjoni tad-dawl u l-ilma.
Darba ħorna l fuq di ġew, fuq il-port. Li huwa importantissimu.
Jiġifieri xi mbagħad inkunu għalaqna
ħafna.
Fuq id-dawl u l-ilma nkunu għalaqna fuq it-telefonija, nkunu għalaqna darba oħra fuq it-toroq u darba oħra mbagħad naqbdu wkoll qed tgħidilni inti fuq il-port. Naturalment għax il-port huwa il-bibu.
Eżatt. Mbagħad nerġgħu naqilbu wara dik fuq il-kussjoni politika u nħarsu lill-indipendenza.
Għalhekk, ringrazzja li jew ta' di l-informazzjoni utli tkun qed tagħdilna, nirringrazzja lis-semgħa tagħna għall-attenzjoni tagħhom. Passoltum fakkarom li jistaw jisimaw dawn il-programmi u programmi oħrajn tagħna billi jitlu fuq il-website tagħna campusfm.um.edu.mt hemmhekk isibu il-ħażna biex ngħidlek tal-programmi. Anki il-programmi tagħna huma aċċessibbli wkoll mill-repożitorju tal-Università x'għad ikun qiegħed librerija u jagħmel riċerka u jikteb ma nafx Indipendenza ta' Malta barra l-kodba, l-artikli u r-rivisti li hemm ankitukom il-diversi programmi li aħna għandna fuq dan suġġett dejjem nippruvaw inkabru il-servizz li aħna nagħtukom. Saħħa, niltaqgħu jekk Alla jrid il-ġimgħa d-dieħla.